Of course, this is the last drop in the glass.
Tas bija pēdējais piliens ūdens glāzē, un nu tas ūdens sācis gāzties pāri glāzes malām.
Turks vārdā Uručs Latvijā uzturas pāris mēnešus. Viņa dzīves vieta ir Stambula, kur šobrīd notiek masu protesti pret Turcijas valdību. Viņš atzīst, ka arī ietu protestēt, ja būtu šobrīd mājās, jo pat viņa 12-gadīgā meita ar ģimeni ir bijusi ielās šajās dienās. Turks stāsta, ka neviens nevar paredzēt, kā protests izvērtīsies un cik ilgi turpināsies, jo pols ir daudzveidīgs un ir daudz vardarbīgu sadursmi ar policiju.
Just at the beginning, lots of my friends.
Sākumā daudzi mani draugi bija šajā parkā. Es esmu aktieris un viņi arī ir mākslinieki, kas tur pulcējās, lai aizstāvētu tos kokus. Viņi vienkārši sēdēja tur, lasīja grāmatas, dziedāja dziesmas. Un negaidīti visa situācija atsedz daudzās demokrātijas problēmas valstī. Tā ir kļuvusi par tautas pretošanos valsts antidemokrātiskajai uzvedībai. Un es lepojos ar šo cilvēku daļu ielās, un, protams, mēs sagaidām kādu labvēlību.
Of course, we are expecting a good solution of it.
Vienīgais, kas satrauc Latvijā dzīvojošo stambulieti, ir, ka protests pāraugs vienkāršā politiskā cīņā starp divām pusēm, bet viņa prāt ir svarīgi saglabāt viedokļu daudzveidību sabiedrībā. Uručs pievienojas Erdogana kritiķiem, norādot, ka viņa valdība kļūst uzspiedoša.
But now people realized in my country it's the greed.
Tagad cilvēki Turcijā sapratuši, ka masu medijos valda liela cenzūra, un tas ir vēstījums visai pasaulē, ka medijus var kontrolēt arī it kā demokrātiskā ceļā. Un manā valstī iedzīvotājiem nav politisko alternatīvu. Jā, mums ir dažādas partijas, no kā izvēlēties, bet tām nav nekādu pretēju vai atšķirīgu viedokļu par mūsu politiku.
Contradictory opinions about our country's politics.
Vēl kāds Turcijas iedzīvotājs Erkans Ozbeks Latvijā dzīvo teju gadu, viņš spēlē čēlu simfonietu Rīga orķestrī. Erkans pat šajās dienās, atbalstot protestētājus un pārdzīvojot par cietušajiem, ģērbjas melnā.
In Istanbul, in heart of Istanbul, there is a concert hall.
Pastāstīšu, kā es to redzu. Piemēram, Stambulas sirdī atrodas koncertzāle, opera, kur ir slēgta jau vairākus gadus, un vadošā partija valstī grib tur arī veidot tirdzniecības centru. Un viņa neprasa iedzīvotāju viedokli, bet mums ir nepieciešamas tādas vietas pilsētā. Gan parki, gan koncertzāles, gan operas.
Erkana Radi dzīvo Stambulā un arī Ankarā, un visi dodas ielās pēc darba, lai atgādinātu par savu eksistenci un būtu kopā. Čelis gan uzskata, ka Turcijā šobrīd nav sākusies kāda liela revolūcija, bet cīņa pret uzspiestām pārmaiņām valstī.
Tieši valdošie politiskie spēki ir tie, kuri veido kaut kādas revolūcijas, un iedzīvotāji vēlas to pārtraukt. Grib paturēt Turcijas Demokrātisko republiku.
Savukārt, kāda latvieta Inuta jau 4 gadus dzīvo Turcijā, Stambulā, un arī šobrīd ir atsulieciniec ielās notiekošajiem. Inuts darba vieta ir pilsētas centrā pie Taksima laukuma un drošības apsvērumu dēļ. Viņa šobrīd strādā pilsētas mikrorajonā, pie mājas kafejnīcā. Latvietis secina, ka protestētāju skaits ik mirkli tikai pieaug.
Dienas laikā cilvēki iet uz darbu un strādā viss notiek tāpat kā ierasts. Un vakarā pēc darba ap 8, 9, 10 tad cilvēki iznāk ielās atkal un viss turpinās, nekas nav beidzies vēl. Katru dienu parādās arvien vairāk atbalstītāji, kas arī 9 vakarā mums katru vakaru iznāk cilvēku uz balkoniem un daudz katlus un pannas. Pirmajā dienā bija varbūt tāda maza troksnīša, tad tagad pēc pāris dienām jau ir tiešām milzīgs troksnis. Tāpat arī ar Bešiktašu rajonu Eiropas pusē ar katru dienu iznāk arvien vairāk cilvēku zīles, jo padoties neviens negrib un arī no valdības puses ir komentāri diezgan provocējoši, tad ir cilvēki izvēlas arī vairāk atbalstīt.
Inuta vēl stāsta, ka cietušie demonstranti palīdzību rot turpat uz ielas. Cilvēki viens otram pasniedz ūdeni, ar ko skalot acis pēc asaru gāzes, atvērti brīvprātīgo mediķu un juristu punkti, kā arī atsevišķas ātrās ēstuves dala ēdienu bez maksas. Dzīve pilsētā vakaros esot paralizēta. Ierobežots sabiedriskais transports ir traucējumi mobilo operatoru darbībā. Arī informācijas telpa esot ierobežot šajās dienās.
Ir mazliet bērīgi, jā, es teikšu godīgi arī pat, kad es rakstu, es piedomāju pie tā, ko es rakstu, jo nu, pat kā sāk arī ķert citus, kas Facebookā un Twitterī publicē kāds aicinājums uz iziešanām laukā un pēc IP adresēm atrod, tāpēc arī par politiku es blogā nerakstu, es rakstu tikai no cilvēciskā viedokļa par to, kā mēs jūtamies un ko mēs darām uz ielām, nepieminot ne AKP, ne Erdogana partiju.
Latvijā dzīvojošie aptaujātie turki arī atzina, ka tauta reaģē novēloti un iespējams brīžiem pakļaujas kādām provokācijām, taču uzsver, ka protesta mērķis noteikti nav vardarbība un vandālisms. Sinti Ambot, Latvijas radio.